Еврейлерге Самара, 10-чы башалык. Тясах келер өйдө болотон жакшынын түклө көлөткөзү, чын керектердин сүргебери эмес. Ол тилдин сайын бир дүңөй тайылгалар эдерине кейт. Те бу ажыра Кудайга бажырарга келип турган улусту толо кемдүү этип болбойт. Онун башка Кудайга бажырып турган улус тайылгалар этпей барар эди. Ненің үчін дезе олар бір ғата паруталы ала, кинчектер үчін бұрысын сеспес еді. Қарын бұ тайылғалар тілдің сайын кинчектер керегінде еске алындырып жадылар. Бұқалардыңлы ечкілердің қаны кинчектерді жоғалтар арғазы жоқ. Оның үчін Христос телекейге келіп,
«Сен тайылғаларды ла берулерді күйінзеп едің. Кесе мені әт қанды болзын деп күйінзеген. Үртөп таятан тайылғаларды да, кинчек үчүн дайылгаларды да жаратпайдым.
Дейле,
Батмен, ээ Кудай, түрбекте мен керегинде пичилген эле табыңды бүдүрөйүн деп келдим.
Деген, ол озо баштап,
Сен жасаклы идилип турган берүүлөрдү да, үртөп таятан дайылгаларды да, кинчектер үчүн дайылгаларды да күйүнзеп эдим.
Дейле, онон,
Бат, табыңды бүдүрөйүн деп келдим, Кудайым.
Деген, Мұнызылы ол екіншісін тұрғызарға баштапқысын тоқтодып жат. Оның табы неде десе, Иисус Христостың еді қаны бір қатапла үргілдеге тайылғаны ашыра ағарулалдыз. Қажылы абыз күнің сайын тұрып, Кудайға башырып, кинчектерді қачанда жоғалтып болбос бір дүңай тайылғаларды көп қатаптаят. Христос дезе, кинчектер үчін бір тайылға едіп, Кудайдың оң жанына үргүлжиге отырып алган. Ол өйдөн ала оның үштүлери будунун алдына салылганча сакып жат. Бир тайылга ашыра ол агарулалып турган улусту үргүлжиге толо кемдүү эткен. Ол керегинде бизге агаруу тын керелейт. Айдылган жок беди.
Мен оларга керес беретен күндөр келер.
Деп кайрахан айдат.
Мен жасактарымды жүрөктөрүнө салып, саналарына бичирим. Кинчектеринле жарамастарын база еске албазм.
Кайда кинчектер ташталган, анда тайылга эдилбес. Анайдарда карындаштар тидин болуп, Иисустун канынын болушула агарудан агару жерге кирер аргабыз бар. Ол бизге көжөгө ажыра, боюнун эти каны ажыра жүрүмнүн жаңы жолун ойто ачкан. Бізде Кудайдың турасында башкарарға тұрғызылған улу абыз бар. Айдар да ачық жарық жүректі болып, толо бүдіп, жүректерісті кинчекті санаадан арутап, еді қаныбысты ару суула жунуп, Кудайға келектер. Неге бүдіпле ишенип жүргенистен кыйбазынан тудынақтар? Ненің үчін дезе сөзін берген Кудай чындық. Сүйірге эле жакшы керектер эдерге көкүдүшүп, бой-бойысқа адярын қай бололы. Жуындарыстан туура артпайлықтар. Кезі кулыста анды темігі бар. Оның ордына қайраханның күйіні чухтап келеткенін көріп, бой-бойыбысты мұнан артық сергідектер. Чындықты біліп, өнетейін кинчек едіп тұрған болзабыз, бізге кинчектері сучун тайылға жоқ ине. Ол дұшта қорқушту жарғыныла қалапты отты сақыры артады. Бұ от Кудайға удурлашып тұрған улусту жуда салар. Моисейдің жасағын жектеген кишини эки эмезе үч керечи бар болсо келебей өлтүрүп туратан. Андай болгондо Кудайдың уулун тепсеп, керестин канылы арулалган бою ону агаруу эмес деп одоп, жакшылыктын тынын жамандап турган киши канча керек атуу кесетүү алар. Мынайда айтканды билерис.
Мен өч алар, мен жантыра берерим.
Деп Кайрахан айдат, база.
Кайрахан бойынын қалығын жарғылар.
Тирү Кудайдың қолына кірері қорқышту. Башқыдағы күндері керді еске алығар. Ол тұшта Кудайдың жарығыла жарыдылған бойығар қиналып, жан тартушыны чыдашып өттігер. Кезікте сілерді ончо улус көзінше жамандап, қинағандар. Кезікте сілер дио хаялғада жүрген улусла қоштой болғанығар. Сілер кишеңдүлерле қошо қиналдығар. Көшөгөрдү тоноордо сүйүндігер, ненің үчіндезе сілерде тенгерде мұнан артық мүмкүлік көші барын билер болғанығар. Анайдарда тидим болып артыгар. Ол үчүн силерге улуу кайрал болор. Кудайдын дабын бүдүрүп, онун берер болгонун аларга силерге чыдамкай болор керек. Базалы эмеш, келер учурлу Кудай кетип келер. Саада бас. Менин актуу кишимдезе бүдүп жүрөр. Жана болгону менин күйүнүмө жарабас. Биз тезе жана болуп, өлүмгө барып жаткан улустан эмесбиз. Же биз жүрүмүздү чеберлеп аларга бүдүп жадыбыз.